Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mediacija med vlado in zdravniškim sindikatom Fides ni prinesla rezultatov.
Na odboru za zdravstvo razpravljajo o predlogu za razpis referenduma o evtaneziji.
V bližini jedrske elektrarne Zaporožje, ki jo je zasedla ruska vojska, nov napad z dronom.
Vreme jutri bo pretežno oblačno in hladneje, zapihal bo severovzhodnik. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Mediacija med vlado in zdravniškim sindikatom Fides je bila neuspešna. Kljub velikemu trudu mediatorjev in pogajalcev, njihovim prizadevanjem ter iskreni izmeljavi stališč, udeleženca nista uspela uskladiti rešitve stavkovnih zahtev, sta v skupni izjavi zapisala vlada in Fides. Udeleženca mediacije se zavezujeta, da bosta še naprej nadaljevala pogajanja o stavkovnih zahtevah. Mediacija med vlado in Fidesom, ki jo je vodil Mediacijski center odvetniške zbornice, se je začela pred dvema tednoma. Imeli so pet srečanj in za skupno mizo prebili 24 ur, a uspeha ni bilo. Predsednik sindikata Damjan Povh je dejal, da se na njihovi strani trudili, a so vladne ponudbe ostajale enake kot ob začetku stavke. Neuspešna mediacija je zanje precejšnje razočaranje, je dejal. Izjavo pa je začel z minuto molka za javno zdravstvo. Dodal je, da stavko nadaljujejo.
Ohranjanje stavke pomeni določene pravice in teh si ne bomo vzeli. Gre za neke vrste protest proti vladi, ki trmasto ustraja na svojih izhodiščih in se noče premakniti.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel obžaluje, da so se razšli brez rezultata. Odbor za zdravstvo že nekaj ur razpravlja o predlogu koalicije za razpis posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volivce želijo vprašati, ali so za sprejem zakona, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem samomoru. Sedanja zakonodaja pomoč pri samomoru in evtanazijo kriminalizira, zato želi koalicija to spremeniti. V razpravi, kjer sta NSI in SDS odločno proti, prizadevata pa si za večjo podporo paliativni oskrbi, se krešejo mnenja tudi ob 17. členu ustave. A Zvonko Črnač je poudaril, da je člen, če ga vzamemo kot celoto, zelo nedvoumen.
Človekovo življenje je nedotakljivo, pika. V Sloveniji ni smrtne kazni, pika. Kako pa je naslov tega člena 17? A govori o smrtni kazni ali govori o nedotakljivosti človeškega življenja, človekovega življenja? In če komu še to ni jasno, ne si pogleda predhodni člen, kjer govori o tem, katere človekove pravice je mogoče omejiti v vojnih razmerah in med temi, ki jih ni mogoče omejiti, je 17. člen. A je smrtna kazen človekova pravica? Ali je človekovo življenje človekova pravica, ki je nedotakljivo? Toliko o tem, kako vi berete ustavo, tako kot berete ustavo, glejte, berete tudi druge stvari in tako napačno si razlagate pojme. Ta referendum je zaradi 17. člena ustave, ne samo zaradi tistih treh členov, ki jih je navajala pravna stroka tukaj v državnem zboru, protiustaven.
O evtanaziji so včeraj govorili tudi člani stalnega sveta SŠK in varuh človekovih pravic Peter Svetina. Slednji je opozoril na zavajanja, ki se širi v medijih. Stališče katoliške cerkve je, da prostovoljno končanje življenja ne more postati človekova pravica, s čimer se je varuh tudi strinjal in zatrdil, da bi bilo sprejetje takšnega zakona izjemno škodljivo. Katarina Bergant je pred predsednico državnega zbora zaprisegla kot nova generalna državna tožilka. Bergant je dejala, da dela državnotožilska organizacija v prvi vrsti v javnem interesu. Izpostavila je, da so njen temelj visoko usposobljeni in učinkoviti ter primerno plačani državni tožilci z visoko stopnjo osebne integritete. Na območju četrtega bloka termoelektrarne Šoštanj, ki sicer ni več v obratovanju, je izbruhnil požar. Na širšem območju so zato zatulile sirene za splošno nevarnost. Aktivirani so prostovoljni gasilci iz obeh krajev, ne gre pa za požar večjih razsežnosti. Kot so potrdili v TEŠ, je zagorelo pri razgradnji četrtega bloka, ki ga izvaja zunanji izvajalec. Objekt so namreč julija 2018 po 46 letih obratovanja zaradi zastarelosti ustavili. Požar so že pogasili. Gospodarske razmere v Sloveniji ostajajo relativno ugodne. Bolj optimistični so tudi potrošniki, podjetja pa imajo nekaj težav z višjimi cenami nekaterih energentov in iskanjem kadra. V prihodnje je pričakovati tudi nadaljno rast cen nepremičnin, ključne obrestne mere, ki vplivajo na cene kreditov, pa bi se v drugi polovici leta lahko začele zniževati. O omenjenem je za naš radio spregovoril glavni analitik na gospodarski zbornici dr. Bojan Ivanc, z njim pa se je pogovarjal Andrej Šinko.
Brezposelnost ustraja na nizkih ravneh, obstajajo prizadevanja za pridobivanje tuje delovne sile. V kakšnem položaju je v povezavi s tem gospodarstvo in kakšna so pričakovanja podjetij?
Tako je, anketna brezposelnost je res še vedno zelo nizka, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah. In posledično se seveda postavlja vprašanje, kako pridobiti dodatne zaposlene, ki bodo seveda nadomestili tudi tiste, ki zaradi demografije vse bolj odhajajo v pokoj. Tako da tukaj so seveda strukturni deficiti prisotni na trgu dela in delodajalci v Evropi, pa tudi v Sloveniji seveda iščejo predvsem delavce v sektorjih, ki so nekako deficitarni, tako da z tega vidika podjetja v bistvu se prizadevajo, da bi torej zaposlila oziroma privabila tudi zaposlene izven Evrope, še posebej, kajti tudi v Evropi je če dalje manj takšnih zaposlenih. Medtem, ko se moramo zavedati, da se pač dogajajo tudi nekako delovne migracije znotraj Evrope, povezane z razliko v dohodkih med državami in tukaj dejansko je se v Slovenijo v preteklosti zelo veliko priseljevalo predvsem zaposlenih iz držav bivše Jugoslavije, še posebej iz Bosne, deloma tudi iz Srbije, Kosova in Albanije, medtem ko seveda na drugi strani se tudi na tem delu regije zmanjšuje število razpoložljivih oseb, ki bi delovali na našem trgu dela, zaradi tega delodajalci tudi v Sloveniji iščejo zaposlene tudi iz drugih držav, pri čemer seveda iščejo tudi nekako sorodno kulturno in pa delovno okolje.
V katerih sektorjih je pomankanje delovne sile največje?
Pomankanje delovne sile je dejansko prisotno skoraj v vseh sektorjih, ampak če gledamo številčno, je največje pomankanje v segmentu gradbeništva, transporta, tudi socialnega varstva, v predelovalnih dejavnostih, predvsem to so tiste dejavnosti, no, kjer je nekako to pomankanje že več časa izrazito. Tudi v gostinstvu bi seveda lahko omenili, da je pomankanje zelo visoko, tako da to je teh pet sektorov, kjer dejansko je pomankanje zaposlenih največje.
Obeti za nemško gospodarstvo še vedno niso najboljši. Kako bo to vplivalo na dogajanje pri nas in kaj predstavlja največja tveganja?
Nemško gospodarstvo v osnovi se je povezano z slovenskim, tako seveda na nabavni strani kot na prodajni. Torej v smer proti Nemčiji gredo pretežno izdelki, pol proizvodi, delamo tudi končni proizvodi, medtem ko iz Nemčije seveda uvažamo predvsem stroje oziroma izdelke z nekoliko višjo dodano vrednostjo. Kar pa dejansko lahko rečemo o trgovinskem razmerju je, da je to v lanskem letu nekako upadlo, predvsem zaradi same energetske krize, kar je nekako predvsej vplivalo na padec industrijske proizvodnje tako v Nemčiji kot v Sloveniji. Seveda pa zdaj v začetku leta vseeno so neki znanilci boljše situacije. Namreč pravkar je bil objavljen podatek tudi o v bistvu novih naročilih oziroma o proizvodnji v nemški industriji in tukaj se je pokazalo, da so bili tudi podatki za januar boljši od prvotnih pričakovanj in tudi v februarju je bila ta rast kar visoka, znašala je 2%, pri čemer so analitiki neodvisno ocenjevali, da bo ta rast precej nižja, 0,3%, tako da tudi pri industriji dejansko se v Nemčiji situacija vseeno nekoliko izboljšuje, gre predvsem za okrevanje gospodarstva po visokih cenah energentov in seveda te nižje cene energentov, ki jih danes vidimo, predvsem zemljskega plina pa tudi električne energije, seveda pozitivno vplivajo tako v bistvu na Nemčijo kot našega še vedno glavnega trgovinskega partnerica, kot seveda tudi na Slovenijo, ki nekako za Nemčijo sodeluje v verigi vrednosti.
Nekaj malega ste že povedali o cenah energentov, kaj se dogaja z njimi in kakšen bo njihov vpliv na gospodarstvo?
Cene energentov dejansko so trenutno relativno ugodne, tudi tiste za prihodnjo dobavo, če imamo v misli zemljski plin, naprej tehnologijo, nekako enako kaže zelo ugodno sliko, kot da nekako energetska kriza za nami, medtem ko imamo zopet na drugi strani više cene naftnih derivatov, predvsem povezano z višjimi cenami nafte Brent, katere cena sočka je nekako že pri 90 dolarjev. Tukaj so se dejansko cene v zadnjih dveh mesecih dvignile, in sicer predvsem zaradi, po moji oceni, večjega rasti povpraševanja gospodarstva, tudi storitvenih dejavnosti po naftnih derivatih, in seveda ta rast cen je zopet nekoliko manj ugodno vpliva na samo inflacijo. Še vedno pa ne govorimo o takšnih cenah nafte, ki bi dejansko bistveno vplivale na okrevanje potrošnje domačih gospodinjstv. Torej še vedno se realni dohodki precej povečujejo, torej inflacija na medletni ravni se znižuje hitreje, kot se pa medletna rast plač. To pomeni seveda krepitev razpoložljivih realnih dohodkov gospodinjstv in posledično tudi v letošnjem letu pričakujemo kar lepo gospodarsko rast.
Območje z evrom je marca beležilo 2,4-odstotno inflacijo, v Sloveniji je po ocenah 3,4-odstotna. Kakšen je njen vpliv na gospodarsko aktivnost in potrošnjo gospodinjstev? Ključne obrestne mere bodo najverjetneje še nekaj časa ostale nespremenjene.
Torej, inflacija v območju evra se dejansko že nekaj časa znižuje. Dejansko je to predvsem povezano z nižjimi cenami energentov, pa tudi hrane. Medtem ko tudi pri cenah storitev lahko ugotovimo, da so se te umirile. Tako da z vidika obvladovanja inflacije je območje evra v precej boljši situaciji, kot dejansko je inflacija v ZDA, kjer je nekoliko povišana. Seveda pa so razlike med državami članicami relativno visoke. Na eni strani recimo imamo Hrvaško, ki ima najvišjo medletno inflacijo pri 5%, pa je prav tako v območju evra, kot tudi na drugi strani, mislim, da Litvo, kjer je inflacija pod 1%, seveda pa centralna banka nekako izvaja monetarno politiko in sledi cilju inflacije predvsem na nivoju celotnega območja evra. Posledično je pomembno, da ste kako te inflacijske spremembe med državami niso tako bistveno drugačne. V nasprotnem primeru seveda v državah, kjer je ta inflacija višja kot v drugih državah, to dejansko pomeni nekoliko slabšo konkurenčnost. Seveda v primeru, da imajo te države isto valuto, kot velja nekako za 20 članic v območju evra, ki so tudi članice EU. Drugače pa pričakujem nekako zniževanje nekako obrestnih mer nekje v sredini letošnjega leta, torej takrat menim, da bo svet guvernerjev ECB prvič nekako odločal o nekako zniževanju osrednje obrestne mere. Vseeno pa menim mogoče, da ne bo to zniževanje tako visoko, sploh glede na to, da je še vedno brezposelnost relativno nizka in da so določeni potencialni inflatorni pritiski še prisotni, tudi v povezavi z nekako nedavno rastjo cen naftnih derivatov.
Cene nepremičnin v zadnjem obdobju rastejo nekoliko počasneje, so pa še vedno na rekordnih ravneh. Vi v poročilu opozarjate zlasti na določen padec poslovnih nepremičnin v zadnjem četrtletju preteklega leta.
Ja, pri cenah nepremičnin moramo biti v Sloveniji zelo previdni, namreč pri poslovnih nepremičninah so dejansko transakcijski volumni relativno nizki in posledično vplivajo na določeno visoko rast in pa tudi visok padec v posameznih četrtletjih, tako da dejansko potrebno gledati na v bistvu gibanje cen poslovnih nepremičnin nekoliko daljše obdobje. Ti podatki še vedno kažejo, da so se tudi v lanskem letu te cene povečale, sicer nekoliko manj kot stanovanske nepremičnine. Nikakor pa tudi tukaj ne pričakujemo nekih padcev cen, zakaj dejansko stanovanska ali pa poslovna gradnja se v zadnjih nekaj letih ni tako bistveno povečala, da ne bi bila skladna z večjim popraševanjem in tudi z ciklom gospodarskega okrevanja. Tako da na tem delu nekako ne pričakujemo padca cen. Tudi konec koncev sama inflacija in pa situacija na trgu dela pozitivno vplivata potem povratno na sam trg nepremičnin. Tako da tukaj pričakujemo pri poslovnih nepremičninah vsaj nekako ohranitev rasti cen ali pa zmerno rast, pri stanovanjskih pa enako nekako pričakujemo rast cen nekako blizu 4-5% tudi v letošnjem letu.
Z glavnim analitikom na gospodarski zbornici, doktorjem Bojanom Ivancem, se je pogovarjal Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Gradežu poteka 44. italijanska konferenca škofijskih Karitas na temo Meje, območje stika in neločitve. Tam je tudi predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je danes sodeloval na okrogli mizi o tem, kako vključevati prejemnike pomoči, da postanejo del te delitve pomoči.
pomeni, da ne samo, da se postavljajo vrsto, ampak da tudi saj enkrat na teden kako uro podarjajo čisto konkretno, da tudi oni kot zahvalo za to, kar prijemajo, potem tudi kaj podelijo. In tukaj je bilo kar velik interes v tem smislu. Pa tudi pol na koncu so me največ spraševali o mladi Karitas, kako pri nas deluje, kakšno poslanstvo ima in kako vidim na koncu mejo kot kraj ne samo sreševanja, ampak tudi praznovanja, ker se ljudje potem tako povežejo, da že skupaj ne samo se družijo, ampak tudi praznujejo.
Srečanje se je popoldne nadaljevalo v Novi Gorici, kjer je bila v konkatedrali molitev za mir, ob 18.30 minut pa bodo imeli sveto mašo v Gorici. Kongres bodo sklenili v četrtek. V bližini jedrske elektrarne Zaporožje na okupiranem območju Ukrajine je bil danes nov napad z dronom. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je na družbenem omrežju X sporočil, da napad ni predstavljal grožnje jedrski varnosti. Ruski upravljavci elektrarne so sporočili, da je dron napadel vojaški center za urjenje ob elektrarni. V nedeljo je bila nuklearka tarča napada z droni na treh mestih. Agencija Združenih narodov, ki ima v Zaporožju svojo ekipo strokovnjakov, je potrdila omenjeni napad. Zagotovila pa je, da jedrska varnost ni ogrožena, je pa posvarila, da je šlo za resen incident, ki bi lahko ogrozil celovitost struktur, ki varujejo reaktorje. Irski parlament je danes Simona Harrisa potrdil za novega predsednika vlade. 37-letni Harris je zatem na slovesnosti pri predsedniku države uradno prevzel položaj in postal doslej najmlajši irski premier. Harris je kandidaturo za vodjo stranke Fine Gael, ki sabo prinese tudi premijejski položaj, napovedal konec marca. Iskanje novega premijeja pa se je začelo, ko je Leo Varadkar predtem napovedal svoj odstop. Uradno je sicer odstopil včeraj in s tem utrl pot za današnje glasovanje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Predstavniki političnih predstavniških organizacij koroških Slovencev so včeraj v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavili svojo peticijo o pomankljivem izvajanju manjšinskih pravic v Avstriji.
Potem, ko nas v Avstriji predsednik parlamenta ni sprejel, da bi se pogajali o enem novem zakonu o narodnostnih skupnostih, smo se potem obrnili v Bruslju na peticijski odbor, ki je ustvarjen prav za to, da sprejema razne prošnje. Moramo pa reči, da je bilo okoli 1000, celo 1300 in smo v zelo sprednjih pogajanjih uspeli, da nas poslušajo v Bruslju, ker to uspe zelo malo skupinam.
Je za naš radio pojasnil predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko. Najbolj problematična je uporaba slovenskega jezika v šolstvu in na sodiščih. Predvsem so opozorili na razlike med zapisanimi pravicami in izvajanjem v praksi. Ne gre prezreti, da gre za skupno peticijo.
To je zelo važno, da to podarimo, da je to bila skupna peticija namreč vseh treh političnih predstavniških organizacij. Mi imamo jo tudi kulturne organizacije, ne? Ampak vse tri politične organizacije so bili enega mnenja. Vsi smo dali svoj podpis, poleg tega je pa da podpis tudi enotna lista koroških Slovencev. To je lista, ki nastopa pri občinskih volitvah in ki ima približno 6000 volivcev.
Kot je še povedal Valentin Insko, so jih evropski poslanci v njihovih prizadevanjih podprli.
Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala na Kitajskem. Garnbret se je v finale zavihtela kot vodilna v kvalifikacijah in polfinalu z največ možnostmi za zmago. V finalu je le še potrdila status najboljše športne plezalke. O svojem nastopu je povedala.
Ja, celotna tekma je potekala fantastično, točno tako sem si zamislila. Res od kvalifikacij do finala sem plezala mirno, verjela sem, da sem dobro pripravljena, plezala sem odločno in pa samozavestno in ne bi čist nič spremenila. Bil je najboljši možni začetek, štart sezone, sem dokazala, da sem pridno trenirala, kar se je tudi videlo na steni, tako da sem zadovoljna, sem vesela in se veselim tekme v Vojangu čez par dni.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo delno jasno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bo na vzhodu in severu začel pihati severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno in po večini suho. Predvsem na zahodu bodo možne občasne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo razjasnilo, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo še precej jasno in še naprej zelo toplo za ta čas. Vreme po ob 18. uri po Sloveniji. Murska Sobota jasno 25. Celje, Maribor, Ravne na Koroškem, Lendava in Rogaška Slatina 24, Ljubljana zmerno oblačno 23, Novo mesto jasno 23, Metlika 23, Kranj in Tolmin 22, Slovenj Gradec jasno 22, Gornji Grad 21, Idrija in Kočevje 20, Logatec 19, Koper, Ilirska Bistrica 18, Babno Polje 17, Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Pozor, zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Črnikav in Kastelec v smeri proti Ljubljani. Obvoz za ves promet je po regionalni cesti in še krajši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Voznikom želim srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.